No niin, se on jo vartin yli aloitetta. Eli mä oon Lappalaisen Vesa Tietotekniikan laitokselta. Tuo Ulla ei tule paikalle, eli me esitellään sitä, että minkälaisten alustojen päälle niitä tämän vuoden e-education-hankkeita voisi tehdä. Ja arvo minut aloittamaan tänään. Eli minä esittelin tämmöistä kuin TIM, The Interactive Material. Se oli alun perin piti olla Incredible Material, mutta jäi vielä vähän. Se ei ole vielä valmis, että joku päivä se nimi vaihdetaan. Eli perusidea on se, että luentomonisteita tai kirjoja on tehty jo vaikka kuinka pitkä, ja mä oon tehnyt näköjään 80-luvun puolesta välistä jo niin kuin ensimmäiset luentomonisteet, ja mun mielestä tämä on se hyvä tapa niin kuin kuitenkin yksi asia käydä läpi, että on joku selkeä järjestys, minkä joku on ajatellut, kun tässä menet sen läpi, niin sitten tiedät tästä asiasta riittävästi. Ja se on tämän meidän homman idea. Mutta luontomonisteesta, kun se painetaan, niin sitä puuttuu nyt sitten nykypäivän interaktiivisuus. Eli nyt olisi tavoite yhdistää ne molemmat yhteen paikkaan, että olisi kunnolla interaktiivinen luentomoniste. Pilvipohjaisuus tarkoittaa sitä, että voi käyttää kaikilla alustoilla, kännykällä, tabletilla, PC:llä ja niin edespäin. Sopii itsenäiseen opiskeluun, MOOC-kursseille. Itse käytän luento-opetukseen kovasti, Flipped Classroom, Pair Instruction, eli tarkoittaa karkeasti sitä, että voidaan tehdä luennolla kysymyksiä ja sitten opiskelijat voi niihin vastata ja saadaan jakauma vaikka kesken luennon siitä, että mitä mieltä ne oli jostakin asiasta. Minun mielestä sopii ihan mille tahansa kouluasteelle. Ihanne idis mun mielestä olisi se, että opettajat tekisi yhdessä materiaalia. Jos ajateltaisiin jotain lukio- tai yläkoulutapausta, että joku opettaja tietää, miten derivaatta opetetaan hyvin, niin se kirjoittaisi sitten sinne materiaalin derivaatan kaikki ne vuorovaikutuksineen, mitä siihen liittyy. Toinen tietää, miten opetetaan integraalia, se kirjoittaisi siitä, ja sitten saataisiin yhteen ne yksi semmoinen putki, missä saadaan käytyä ne asiat läpi. Tällä hetkellä on vähän vikaa se, että ne hyvät ideat hukkuu niiltä opettajilta, ja sitten ne ei seuraavalla ole missään näkyvillä. Tämä on siinä mielessä vikimäinen, että voin antaa kirjoittamisoikeuksia myös opiskelijoille tänne. Viime vuonna mulla oli opiskelija, joka sanoi, että siinä, mitä kohta näytän, niin siinä oli huono kielioppi. Niin mä sanoin, että korjaa sitten, kun olet parempi siinä. Ja sitten se korjassa ja siltä osin tuli selkeästi parempi. Mulla on jatkuvasti sellainen ongelma, että pitäisi tehdä myös englanniksi materiaalia. Ongelma on se, että voihan Wordissä ottaa kirjoittaa toisen Word-dokumentin ja kirjoittaa se englanniksi, mutta entäs kun siihen alkuperäiseen lisää jotakin, niin se toinen ei saa tietää sitä mitään. Eli tässä olisi idis siitä, että jos siitä on tehty yhdenkielinen versio, niin heti kun sitä muuttaa, niin ne kaikki siitä tehdyt käännökset saa tietää siitä, että nyt täällä on jotakin muuttunut ja silloin joka sitä ylläpitää, niin tietää korjata sitä. Ja sitten voi tehdä samasta pohjasta, eli nyt esimerkiksi tästä voisi tehdä sellaisen puolikkaan kurssin. Esimerkiksi tästä mun QEOP-kurssista voisi tehdä puolekkaan kurssin lukiolaisille, että voi niin kuin merkata, että nyt joku saa lukea vain nämä puolet ja se näyttää sitä sitten pienemmältä asialta. No, näytän sitten, että miltä mun perspektiivistä näyttää tämä. Eli nyt tämä kokonainen luentomoniste on tehty tänne web-versioksi. Ja se on mulla ollut jo 90-luvun alusta, että näitä on web-versioina, mutta ne on ollut niin kuin semmoisia, että sen kun luet vaan. Eli nyt näihin liittyy tämmöisiä interaktioita, että esimerkiksi tämä mun kurssi voisi alkaa sillä tavalla, että järjestelepäs tästä rivit oikeaan järjestykseen, että saat toimiva ohjelma ja sitten se näyttää meille, että mikä meni pieleen. Videoita voidaan laittaa tänne sekaan tietysti niin kuin kaikissa
systeemissä.
Sitten tämmöisessä tilanteessa, missä esimerkiksi nyt voidaan ihan ensimmäisenä, kun se tyyppi osaa yhtään mitään ohjelmoinnista, niin voidaan sanoa sille, että ajat tuossa tuo ohjelma, niin näette, että meillä on siinä ohjelma, joka piirtää meille keltaisen pallon. Ja mitä mä nyt puhun, niin osa mun esimerkkeistä on minun aineeseen liittyviä, mutta ei voi tulkita, että tämä sopisi mihin tahansa aineeseen. Koska mä opetan tietotekniikkaa, niin mun esimerkit on luonnollisesti tietotekniikkaa. Eli nyt tämän voi ajaa tästä tämän ohjelman, mikä ennen meni viikko, että ne asenteli koneelle nämä työkalut ja pystyi ajamaan. Eli me päästään jo ensimmäisellä niin kuin luennolla siihen, että voitte tehdä sitä ohjelmaa. No osaisitteko se tehdä tästä semmoisen, että se piirtäisi punaisen pallon meille? Okei, lampas tuo. Eli että se oikeasti se mitä tekee, niin sitä voi tuossa kokeilla ja muuttaa ja sitten se piirtää meille punaisen pallon. No sitten voitaisiin tehdä vaikka tämmöisiä tutkivia tehtäviä, että esimerkiksi ohjelmoinnissa on kielioppi ja kieliopissa on tärkeää, että kaikki on niin kuin just oikealla tavalla. Ja esimerkiksi siinä kohti, missä ennen ollaan vaan lueteltu säännöt, että välilyöntiä et saa laittaa tämmöiseen ja tämmöiseen paikkaan, niin voitaisiin tehdä toisinpäin, että tutki itse, mihin välilyöntiä saa laittaa. Eli opiskelija voisi kokeilla ensiksi, että voiko vaikka laittaa rivi alkuun välilyönnin, kokeilla sen, että toimiiko se ohjelma vielä. Siitä tuli rumemman näköinen, mutta se toimii edelleen, eli se toteaa, että kieliopin puolesta siihen saa laittaa välilyönnin alkuun. Ja sitten ennen ensimmäistä kirjainta, no entäs keskelle sanaa, niin okei, siitä tulee syntaksivirhe, ei saa laittaa keskelle sanaa, eli nyt se opiskelija voisi itse tehdä tänne nuo päätökset tuosta asiasta ja kokeilla kaikki, että miten toimii, ja silloin olisi ihan eri juttu siinä kuin siinä luettelossa, missä sanottiin, että mitä ne on, koska ne havainnot on itse tehty. Ja sitten se voi katsoa ton, ja sitten se saa siitä heti palautteen siitä, että tuo oli väärin, koska asia onkin näin. Noihin mä en vastannut, mutta... Eli verrattuna semmoiseen perinteiseen oikein väärin tehtävään, missä vaan tulee, että sulla oli väärin, niin se on niinku pedagogisesti huono, jos me annetaan vaan, että sulla oli väärin, eikä kerrota, miksi se oli väärin. Eli saadaan heti siihen se syy, että miksi se oli väärin, niin se ei jää se väärä mieliyhtymä samalla tavalla näkyville. Ja nyt mulla on koko tämä 150 sivua niin kuin tämmöistä, missä voi aina kokeilla ja muuttaa ja katsoa, mitä se tekee, että pääsee itse tekemään niitä havaintoja. No sitten opettajan perspektiivistä mulla on tämä, mutta mulla on sitten irrallisia tehtäviä vielä sen lisäksi. Ja opettajan perspektiivistä mä voin katsoa, että ketkä niitä on tehnyt. Esimerkiksi nyt tätä meidän ykkösdemotehtävää on tehnyt 366 opiskelijaa ja näen, että kuka on tehnyt minkäkin verran. Okei, tämän näkee kaikissa järjestelmissä nykyisin melkein, mitä opiskelijat on tehnyt. Mutta sen lisäksi mä näen sen, että kuka on tehnyt mitäkin missäkin vaiheessa. Eli esimerkiksi Auli on tehnyt 38 kertaa yrittänyt tätä meidän lumiukon piirtämistehtävää ja mä voin katsoa, että miten se Aulin lumiukon piirtämistehtävä, niin 38 yrityksellä sillä vaan puuttuu toinen silmä. Että sitten, että onko se 30... Kävikohan se niitä Auli, ei ollut saanut sitä toista silmää tänne ollenkaan aikaiseksi. No joo, mutta voin katsoa sitä niin kuin kaikista eri vaiheista, mitä sillä on ollut, että mitä siellä on, ja sitten pääsee paremmin kiinni siihen, että mitä ne tekee. Nyt sillä on kaksi silmää, mutta nämä on väärässä kohti tuossa yrityksessä. Eli aikaisemmin ei ole päästy käsiksi siihen, että mitä ne tekee, mistä ne aloittaa, mitä virheitä niillä on useimmiten. Nyt pääsee sitä katsomaan periaatteessa alusta asti. Okei, tuossa oli noita mun esimerkkejä. Mä oon tähän nyt kerännyt sitten semmosia, mitä nämä niin kuin voisi olla jossakin toisessa yhteydessä, eli nämä värivaihot ja muut tuli tuossa mun yhteydessä esimerkkinä. Tuossa on tuommoinen esimerkki, että yksi kurssin vaikeimpia asioita kuin ensimmäinen ohjelmointikurssi, niin käsitellä tietoa. Tieto talletetaan meillä esimerkiksi taulukkoon, ja meidän tehtävä voisi olla vaikka kääntää tämä taulukko toisinpäin olevaan järjestykseen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tämä kakkonen siirtää tuonne kohti, ja 55 tuonne kakkosen paikalle. Mutta jos mä tämän kakkosen puotan tuohon 55 päälle, niin mä hävitin sieltä sen 55, mä en enää löyä sitä. Eli siinä äkkiä tekee sitten huomioon, että voi, pitääkin jemmata tuo 55 jonnekin ennen kuin aloittaa. Eli siitä voi oppia, että tekee sille meidän maailmassa, sitä sanotaan muuttujaksi, tekee uuden muuttuja, mihin jemmaa sen 55 ja siirtää tuon kakkosen tuonne ja tuon tuonne. Ja sitten se kirjoittaa saman tien sitä ohmakoodia. Eli se pystyy tekemään sen tehtävän, mikä oli kurssin viimeinen tehtävä tavallaan ennen. Se pystyy tekemään jo heti kurssin alussa, koska ne ei tarvitse ymmärtää mitään muuta kuin osata tehdä itse tätä asiaa. No ja sitten sille tuli valmis ohjelma, mikä tekee sen asian siinä. Jossakin kielten jutussa tämä voisi olla sitten tämmöistä, että pitäisi järjestää sanat järjestykseen ja taas sitten saadaan sitä se palaute, onko vai eikö ole. Tai sitten se voisi olla ihan tämmöistä niin kuin ylkkäreissä on, että meillä on tekstiä ja sitä pitää lukea ja sitten vastaillaan siihen, että eli tämä on suoraan ylkkäritehtävä semmoisenaan, paitsi ylkkäritehtävässä ei ole näitä palautteita. Sitten meillä voisi olla jotakin tämmöistä graafista tota, missä se piirtää kuvaa meille noiden asioiden välisistä suhteista sitä mukaan, kun me tänne jotakin kirjoitetaan. Ja oppilaan tehtävä voisi olla vaikka liittää asioita toisiinsa ja saada tuommoista. Kalevala-tapauksessa voisi olla tämmöinen, että me kirjoitetaan siihen tota Kalevala-runoon ja se tarkistaa sen, että noudattaako se nelipolvista trokeita vai eikö noudata. Historiassa voisi olla semmoista, missä jotain tapahtumia ja nämä pitäisi laittaa sitten aikajärjestykseen ja taas saadaan palauta, jos se toimisi siinä. Historia, maantieto, biologia, mikä tahansa voisi olla semmoinen, että sijoittelepas täältä nämä asiat oikeille paikoille, vaikka kartalla tai jossakin muussa kuvassa, mikä se nyt olisikaan, missä pitää tehdä, ja sitten siitä saisi palautteet, onko ne paikalla. Tai sitten jos oltaisiin tämmöisessä tilaisuudessa ja oppilaat tekee omalla koneella sen sijoittelun, niin voitaisiin katsoa tuonne se, että mihin kaikkialla ne oli mieltä, että Turku kuuluu. Biologissa voitaisiin kävellä ympäri, no näitä nyt on jokaisella, että tota otetaan kuva ja laitetaan kasvinkeräilyn sijasta jonnekin. Jossakin voisi olla semmoista, että näytetään videoita jostakin asiasta ja sitten siitä pitäisi kirjoittaa sitten itse tota, jonkunnäköinen arvio, että mitä nuo tuossa kohti osaavat nuo lapset. Edellisessä e-education-hankkeessa yksi porukka teki semmoisen pohtimiskaavio, mihin pitää kirjoittaa tota asian näkökulma ja sitten tota puoltavat perustelut ja vastakkaiset perustelut ja sillä tavalla kehittää sitä omaa pohtimistaan. Ja semmoinen työkalu, niin hieno kuin se onkin, niin se jää hirveän alastomaksi, jos se on vaan yksinään jossakin, että pohdippas tätä. Ja sen takia tavallaan tähän se pitäisi kirjoittaa silleen, että kirjoitetaan se teoria siitä, että miten asiaa lähestytään ja sen jälkeen tämä pohtimiskaavio olisi niin kuin tehtävänä siinä ja sitten jatkuu taas teoriaa siitä. Matematiikkaa voi tehdä ihan täysin tänne niin paljon kuin haluaa. Sitten voisi olla tämmöisiä tehtäviä, että tota, piirrä jotakin ja niitä palautellaan. Mä loikkaan matematiikan täällä yli, että jos joku geokepraa harrastaa, niin semmoisenkin voi tänne upottaa, mutta se on enemmän koulujuttuja. Alakoulussa voisi olla tämmöisiä tehtäviä, että järjestä meille tota, järkevä lasku tuosta. Jossakin toisessa kohti alakoulussa voisi olla semmoinen, että opetellaan vaikka tota, sulkujen merkitystä laskuun ja katsotaan, mitä se vaikuttaa ja saadaan siitä jotakin. Tilastotieteessä voisi olla, että me sinne jostakin saadaan dataa, piirrellään siitä kuvat. Kemian porukka teki tämmöisen, missä tota, titrataan ja siinä PHP muuttuu koko ajan. PH muuttuu sitä mukaan, kun tota, me laitetaan sinne liuosta ja sitten kun tämän osaisin tehdä, niin tässä oli jossakin kohti sieltä vaikka tippa yhtä liuosta, niin pH räjähtää ihan toiseen asentoon, että niitä havaintoja voisi tehdä tuossa. Tuossa elektroniikassa voitaisiin tehdä erinäköisiä piirijuttuja täällä, kytkeä niitä ja katsoa, mitä tapahtuu. Ja siinä lapussa, mitä jaettiin, niin on viime syksyltä, eli tämä on viime keväänä aloitettu projekti ja viime syksynä ensimmäisen kerran live-käytössä ja opiskelijat oli aika tyytyväisiä, sitä tyytyväisempää, mitä pitempi opiskeluhistoria niillä oli. Ihan tuore lukiosta tullut saattoi luulla sitten tätä käyttäessään, että yliopistossa on kaikki tämmöistä ja ne ei pitänyt sitä niin ihmeenä, mutta ne, jotka on niin kuin nähnyt, minkälaista on yliopistojuttu, niin ne oli sitten oikeasti tota, sitä mieltä, että eivät ole vastaavaa nähnyt. Opettaja saa sieltä dataa niin paljon kuin haluaa, vaan tutkimusdataa sitä tehdä, milloin opiskelijat tekee jotakin, kuinka paljon ne lukee tuota monistetta. Unohin näyttää tuossa, eli tuohon monisteeseen kuuluu se, että tota, täällä on tämmöisiä keltaisia palkkeja, punaisia palkkeja, mitkä tarkoittaa, että minä olen vielä lukenut sitä. Eli kun se opiskelija lukee sitä, niin se on tuossa peukulla iPadilla, että kun lukee, niin voi klikata tätä punaisia pois. Sitten jos mä teen jonkunnäköisen muutoksen tänne tota, matskuun, niin se näkyy sitten keltaisena sille lukijalle, että se on nyt eri kuin se, mitä se on viimeksi lukenut. Nyt loppuu aika. No niin, kysymyksiä.
Analysoimaan sitä, miten ne
siis nythän sä tarvitsit sitä, nyt sä tarvitsit niinku kuvan käsittelyä ja sit menee niinku. No onhan se mahdollista, mutta että mitä se niinku maksaa rakentaa sinne systeemi, mikä kuvaa sua. Onhan esimerkiksi Microsoftillahan tätä pelejä varten se Kinetiksi, mikä pystyy seuraamaan kaikkia sun liikkeitä, mutta se, että se menisi sille tasolle, että miten sä taivutat hartioita, niin mä luulen, että siitä tulee vähän haastava, tai paljonkin haastava.
Joo. On jotakin sellaista, mutta se on niin kuin jotain sellaista, mitä kannattaisi nyt tehdä. Ja mä luulen, että niin liikunnalla on niin jotakin fiksumpiakin ihmisiä niin kuin tätä asiaa pohtimaan kuin minä. Mä vaan katson tavallaan sen pedagogiikan.
Joo, siis periaatteessa voisit nykypäivänäkin tehdä niin, että sulle liimattaisiin jonkunnäköisiä, niin kuin, mikä signaalista voidaan löytää, jonkunnäköisiä tarralappuja tai muuta hartioihin, ja sitten pysytään ne sun hartiat löytämään paremmin niistä liikkeistä. Mutta se, että siihen tehdään ne analyysit ja muut, mutta kyllähän niin kuin liikunnalla on valmiuksia sen kaltaisiin niin kuin jossakin määrin tehdä, ja paljonhan ne tekee urheilijoille niitä liikeanalyysiä.
Niin kuin sitä mä just niin kuin ajattelin, että sieltä liikeanalyysin kautta, mutta kun tänä päivänä niin tarvitsisi muutakin opetuksia oppimuksia, että jos niin on jotain tutkimusmetodeja, joita millä niin opiskelijoille opetetaan, niin se niitä voi tätä kautta tehdä.
No ainakin sillä tavalla pystyt opettamaan, että sä teet videoita niistä oikeista ja vääristä liikkeistä, ja sitten opiskelijat niin kuin tavallaan tuonne kirjoittaa niitä arvioitaan siitä, että löytyykö tuosta semmoinen virheliike, mikä rasittaa esimerkiksi selkää väärin tehtynä tai muuta. Että siihen päästäisiin niin kuin heti tänä päivänä, että sä videot oikeita ja vääriä liikkeet ja sitten tehtävänä analysoida niitä. Se menee ihan heti. Eli semmoinen, joka on kiinnostunut siitä, että haluaisi tehdä tuommoisen selkeän etenevän materiaalin opiskelijoille, niin tässä olisi niin siihen alusta.
Jos mun toinen kysymys, joka liittyy tämmöiseen terveyden edistämiseen, siihen näkökulmassa puhuit tuolla, että malleja ja teorioita, niin siellä terveyden edistämisessä löytyy niitä lukuisia. Ja sitten taas niissä on, että ei välttämättä yksi polku ole se yksi ja ainoa oikea, vaan on kauhean mielenkiintoista nähdä, että minkälaisten niin kuin harhareittien tai minkälaisten oikeiden valintojen kautta voidaan päästä siihen haluttuun tulokseen. Että niin kuin toimii sen, niin kuin ainakin mä ymmärsin, että tuossa on yhdet vaihtoehdot, niin toi esille sitä kysymystä.
Niin, se on sen materiaalin tekijän mielikuhteessa kiinni, että miten sä saat niinku sen sun ajatuksen muutettua tämmöiseksi materiaalista. Ja sehän tämmöisessä e-tykeissä hankkeessa se tavoite oli, että jollakin on ne ideat, sitten me ehkä vähän autetaan siinä, että kun perintä voi tänne laittaa. Ja mä sanoin, että pystytään ratkaisemaan kaikkia asioita liikeanalyysiä tai missään tapauksessa tehtyä niin puolen vuoden hankkeessa. Se, että jos lähdetään vain, että sulla on valmiina, niin kun, että tiedät sen teoriaan, pystyt sitä kirjoittamaan tuonne ja sitten löydät sinne esimerkkiä, joista opiskelijat tekee, niin vaikka videoita, mistä opiskelijat tekee arviointeja ja sinne kirjoittaa ja sitten sinne on vaikka opettajan mallivastauksia sitten sen jälkeen, että tässä suorituksessa oli tämmöistä vikaa, koska, mutta toisaalta se voi ajatella näinkin. Se on se materiaalin tekijän mielikuvitus.
Joudun katkaisemaan pahoittelut siitä. Jätetään vielä keskustelua, jos vaan suinkin jää niin loppuun aikaa, jos ettei ylitetä teidän eikä tarkoittaa sitten meidän aikataulu. Ei ollut tarkoitus olla epäkohteellista.
Ymmärrän.
Aikataulusta. Hei vaan kaikille. Mä oon Pelkosen Tero tästä koulutuksen tutkimuslaitoksesta ja jätä pedanet porukasta ja sitten Koskelan Mari on mukana kuulemme.
Moro.
Tämä on Marin rooli tässä. Mikä pedanet on? Pedanet on Jyväskylän yliopiston omaa tuote oppimisalusta, joka on laitteista ja ympäristö riippumaton. Ei tarvii mitään erityistä ohjelmistoasennusta, eikä tarvii mitään erityistä laitetta. Toimii mobiililaitteilla samaan tavalla kuin Timki, niin on tämmöinen niin sanottu pilvipalvelu. Oppimisalusta, jossa on ominaisuuksia vaikka kuin paljon, eli en tässä 15 minuutissa käydä sitä niin kuin ideaa läpi, että mitä kaikkea sillä voi tehdä. Jos te kiinnostutte tuosta perusperiaatteesta, ottakaa yhteyttä ja sitten paremmalla ajalla käydään läpi, että mitkä on sen mahdollisuudet ja mitkä on sitten semmoiset mahdolliset rajoitteet. Mutta idea tässä nyt onkin, että siitä kertoo niin vähän kokonaiskuvaa ja kokonaiskuvaa nimenomaan opiskelijan kannalta. Eli miten opiskelijalle näyttäytyy täällä Jyväskylän yliopistossa tämä tieto- ja viestintäteknologian monimuotoisuus sekä hyvässä että pahassa, ja sen takia tässä on nyt Mari mukaan. Mari kertoo opiskelijan näkökulman. aiheesta. Eli sitten tämä tulee tämmöisiä teknisiä kysymyksiä, että miten Pedantissa voidaan asioita tehdä. Ja siihen sitten voi minä vastata. Mari kertoo, tai Marikin kyllä voisi vastata, mutta Mari kertoo nyt niin kuin opiskelijan näkökulmaa aiheeseen, joka kuitenkin on meille se kaikille se tärkeä juttu. Tämä, tai ainakin tärkeä juttu, jos ei tärkeä.
No niin, moi vaan kaikille munkin puolesta. Siis on Koskelan Maria. Mitä sidoksia Pedanettiin mulla on, niin mä oon kirjallisuuden pääaineopiskelija, tuleva äidinkielen opettaja, ja viime vuonna tein opeharjoittelut, ja täällä liikunnallakin on tosi monia opeharkkalaisia, olin heidän kanssa tekemässä. Ja tota, meillä on toi soveltava harjoittelu, tein sen itse Pedanetille, joten sitä kautta Pedanet on mulle tuttu, toki myös pikkusen ala-aste ja yläaste ajoilta, missä paljon Pedanettia käytettiin. Minkä takia mä täällä oon, niin sen takia kertomassa vähän siitä, että minkälaista opiskelijan näkökulmasta on, kun on täällä opiskelijana kaiken tämän uuden IT:n keskellä, että mitä se tarkoittaa. Meillä on yliopistolla tosi monia erilaisia järjestelmiä käytössä. Mun päivittäisessä käytössä, tai ainakin melkein päivittäisessä käytössä, on paitsi totta kai korppisivut, niin sen lisäksi Optima. Jossain määrin Moodle on alun perin lähtenyt fysiikan laitokselta, ja siellä varsinkin käytettiin hyvin aktiivisesti. Koppa, Confluence Wiki. Ainakin nämä neljä on ihan jatkuvassa käytössä. Jonkun verran myös vähän niin kuin ulkopuoliset, esimerkiksi Isamailin mukana me saadaan Google Drive, ja sitä totta kai käytetään jonkun verran. Vaihtoehtoisena voisi käyttää Office 365, mutta Google Drive on nyt omissa piireissä se, mikä on tuonne jalkautunut. Minkä takia meillä on näin paljon järjestelmiä käytössä on se, että aika eri järjestelmille on erilaisia odotuksia, mutta missään näistä järjestelmistä ei pystytä varsinaisesti toteuttamaan kaikkia niitä asioita, mitä meillä tarvitaan siihen meidän päivittäisiin oppimisjuttuihin, että saadaan tehtyä kaikki tehtävät. Ja sen takia joudutaan palloilleen järjestelmästä toiseen. Optimaan palautetaan paljon asioita, samoin kuin Moodleen, sitten Koppaankin voidaan palauttaa, Kopasta myös luetaan paljon asioita. On hirvittävän hyvä, että opitaan käyttää monia erilaisia järjestelmiä, se on ihan tärkeää. Mutta se, että jos se keskittyminen menee siihen, kun mihinkään näistä ei varsinaista käyttökoulutusta ole näistä järjestelmistä, kaikki on sillä oletuksella, että materiaalit löytyy Kopasta, kaikkihan te osaatte käyttää Koppaa. Ja sitten sinne itse joutuu harhailemaan ja miettimään, että miten tämä toimii, mistä mä saan ladattua, mihin mä saan palautettua. Jokaisessa järjestelmässä tällä tavalla toimitaan, niin silloin tavallaan menee turhaa huomioon siitä opiskelusta ja oppimisesta siihen, että miten mä käytän tätä systeemiä, miten mä tänne saan laitettua. Eli missään nimessä tarkoitus ei ainakaan toivottavasti yliopistolla se, että siirtyy se huomio siitä itse, mitä opiskellaan, niin siihen, että miten sitä järjestelmää käytän, miten mä käytän tätä kynää ja paperia, eli miten mä käytän sitä, missä mä olen. Nyt mitä Pedanet tähän kohtaan voi sitten tarjota, niin ne perustarpeet, mitä ainakin mun näkökulmasta kursseille on opettajilla, on se, että 1. Saataisiin tietoa annettua, eli ihan vain yksinkertainen tiedonvälitys. 2. Saataisiin joku paikka, mihin palautetaan ja vastaanotetaan tiedostoja, tehtäviä. Eli esimerkiksi sähköpostikin voisi tässä toimia, mutta onneksi sitä ei kauhean paljon joudu tässä käyttää. 3. Saataisiin tehtyä interaktiivisesti asioita. Eli se, että monesti meitä ohjataan käyttää jotain semmoista, että tehkää yhdessä tässä asioita, niin kuin tuottakaa yhdessä interaktiivisesti jotain. Mutta yleensä se interaktiivisuus jää sille tasolle, että joku ottaa läppärin mukaan ja tekee ihan normaali Word-dokumentti ja istutaan pöydän ääressä. Sehän olisi sitten sama kuin se kirjoittaa sen kynällä ja paperilla, mutta kun halutaan interaktiivisuutta, niin toki siinä on sitten läppärivälineenä. Ja 4. Meillä on käytössä täällä Jyväskylässä semmoinen yliopistossa e-portfolio, en tiedä kuinka tuttu teille on, mutta itse jouduin tekemisiin hyvin monimutkaisen opintopolkuni aikana, kun olin kieltenlaitoksen opiskelijana ja siellä piti tehdä tätä e-portfolioa. Ja e-portfoliohan on ihan tosi hieno idea, koska ajatus on se, että työnantajille olisi sitten yliopiston jälkeen jopa ilman työkokemusta mahdollista näyttää, että olet kuitenkin tehnyt jotakin. Ja ainoa juttu vaan siinä on se, että järjestelmä on pikkusen monimutkainen käyttää ja kaikki meidät potkitaan sieltä pois. Eli miten sä näytät sitä työnantajalle tulevaisuudessa. Ja itse asiassa OPE-opiskelija kun on, niin mähän teen yliopistossa tosi paljon asioita, niin kuin varmasti liikunnan opiskelijatkin tekevät, jotka heille hyödyttäisi heitä ihan tosi tosi paljon tulevaisuudessa. Erilaisia harjoituksia oppilaille, erilaista tietoa siitä liikkumisesta, oikeista liikeradoista, muista, mikä olisi erittäin tärkeää tulevan työn kannalta. Eikä pelkästään liikunnan opeopiskelijat, vaan muutkin liikuntalaiset, joille se niin kuin täällä kerätty tietotaito on nimenomaan kuitenkin sitä ammattitaitoa. Niin se, että kun se palautetaan tuonne Optimaan, ja sinne se jäi, ja sitten sut potkaistaan sieltä pois, niin se ei kauheasti hyödytä sitä tulevaa työuraa. Nyt, mitä Pedanet sitten tekee, on se, että Pedanetin jokainen voi kirjautua itse omilla tunnuksilla ilmaiseksi, luoda sinne käyttäjätunnuksen riippumatta siitä, että ootko missään hankkeessa tai missään mukana. Ja kun kerran sulla käyttäjätunnus on, niin se säilyy sulla ikuisesti. Sen jälkeen sä voit Pedanetin sillä käyttäjätunnuksella mennä eri hankkeisiin, mennä eri kouluihin, eli sä et tarvi aina uutta tunnusta siihen. Vaan kaikki se tieto, mitä sä keräät sinne, jos sä oot käyttänyt ala-asteella, yläasteella, fine, yläasteella alkaen, jos oot käyttänyt vasta yliopistosta, niin yliopistosta alkaen, niin kerääntyy pikkuhiljaa sillä tavalla, että sulle jää se kaikki käytettäväksi. Ja niin, siinä vaiheessa, kun sä sitten valmistut vaikkapa täältä liikuntalaitokselta, esimerkiksi just siksi liikunnan opettajaksi ja oot tehnyt niitä harjoituksia ja nähnyt oikeasti vaivaa sen niin kuin harkkavuoden aikana, että sulla on kasa niitä harjoituksia valmiina, niin sä pystyt oikeasti hyödyttämään niitä sitä tulevaa opeuraa, koska ne on kaikki sulla tallessa. Toki niitä voi tallettaa myös paperille, mutta jonnekin kansioon, ja se on ihan tosi hyvä idea myös, mutta usein kun opettajat vaatii näitä suorituksia, ne tulee kuitenkin tehtyä sähköisesti, ja sitten aina on se vaara, että sit ne jäi sinne vanhaan läppäriin tai muualle, sen takia se on hyvä idea kuitenkin laittaa ne jonnekin pilveen turvaan sillä tavalla, että ne muistaa sieltä sitten tulevaisuudessa. Tää oli pähkinänkuoressa nyt se syy, se asia, mitä mä olin puhumassa tällä kertaa.
Yksi esimerkki elävästä elämästä on toi susikampus. Koripalloliitto teki, tämä on tehty sillä Pedanet-järjestelmällä kokonaisuudessaan, että siinä ensimmäisessä korishypessä, niin Koripalloliitto hoksasi, että Suomessa on varmasti aika paljon koripallon harrastajia, jotka eivät välttämättä saa edes alkeellistakaan valmennusta koripalloon. He teki tämmöisen susikampus-sivusta, joka on täysin auki, niin on avoin, on siellä huippuvaltaa, niin kuin valmennuksen osalta siellä on suljettuja asioita, mutta pääsääntöisesti on täysin avoin sivusto. Kuka tahansa voi käydä ottaa sieltä vinkkejä omaan korisharrastukseensa, vaikka siellä ei sitä valmennuksellista osaamista ei olisikaan. Että ehkä on vähän sitä Julius Hiekosta, en tiedä, oletko tällä liikunnan ihmisiä vai ette, mutta kun täällä liikunnalla ollaan, niin otetaan nyt tässä kehä, että Julius Hieko, joka otti uransa YouTube-videoita katsomalla. Ehkä tässä on vähän sitä samaa. Mutta idea tuossa nyt Pedanetissa on siis se, että kun sinne kerran rekisteröidytään, ja yliopistonkin näkökulmasta, kun tulee Jyväskylän yliopistoon opiskelijoita, tulevia opiskelijoita, niin suuri todennäköisyys, että heillä on jo Pedanet-käyttäjätunnus ja salasana, heillä ei tarvitse vielä rekisteröidyttää tai jää se vaihe pois, että sitten lähdet hakemuksen jonnekin ja saat sitten käyttäjätunnuksen ja salasanan, heillä on jo Pedanet-käyttäjätunnus ja salasana.
Ja monesti
on tällä hetkellä käytössä 180 vai 190 kunnossa, en tarkkaan tiedä. Perusopetuksen puolelta laajalle levitty Suomen niemi.
Ja monesti se tarkoittaa sit sitä, että opiskelijat saattaa osata jo valmiiksi käyttää sitä järjestelmää, mikä on totta kai taas sen oppimisen kannalta sitten etu. Ei tarvii opetella lukeen uudestaan, kun osaat jo kerran sen asian.
Olemme huomanneet vaan, että on vähän tämä sisäinen markkinointi jäänyt vähän vähille, kun tuli tuo lasku kierteli tuolla Jyväskylän laskutussysteemissä, ja siellä oli sitten joku oli soittanut perään, niin oli sieltä vaihteesta oli vastattu, että ei Jyväskylän yliopistossa mitään Pedanettia ole. Mutta ehkä meillä on vähän opetellaan siinä sisäisen markkinoinnin kannalta. Mutta jos kiinnostuitte, ominaisuuksiahan me ei tässä esitellä vaan niitä mahdollisuuksia, tai ei esitelty. Esimerkiksi yhteisöllinen tuottaminen on täysin mahdollista Pedanetissä, että siellä voidaan tehdä vaikka yhteisöllinen dokumentti, jos siltä tuntuu. Mutta jos kiinnostuitte, niin osoite peda.net ja sieltä Pedanet-infosivuun, niin sieltä löytyy meidän yhteystiedot. Esimerkiksi minuun voi olla yhteydessä, jos sitten tuntuu siltä, että Pedanet voisi mahdollisesti olla työväline teidän hankkeessanne tai haluatte sen ympärille jotain lähteä rakentaa.
Thank you. kuitenkin niistä ominaisuuksista, kun on se yhteisöllinen dokumentti, sinne voi linkittää vaikka sen Office 365, eikö ollutkin niin?
On, toki.
Niin pystyykö Benanetin kautta sitten opettaja katsomaan, että ne kaikki 5 opiskelijaa on muokannut sitä vai näkyykö sieltä vaan se lopputulos?
Jos sä teet sitä niin kuin... Jos sinä käytät, että olet upottanut Pedanettiin Office 365 dokumentin, niin silloinhan kysymys on siitä, että mitä se Office 365 mahdollistaa Pedanetta vaan kauttakulkureitti sinne Office 365. Eli aina, jos on tämmöinen upotus kyseessä, niin sehän on aina niin, että se, minne, sen, niin kuin, minne sä palvelun olet upottanut, niin sä päädyt oikeasti siihen palveluun, jossa se materiaali sijaitsee, ja sen järjestelmän ominaisuudet ratkaisevat, että mitä teet. Mutta esimerkiksi meillä Pedanetissa on ihan yhteisöllisen dokumentin tuottamisen työväline, jossa ei ole, jos et halua, niin sinulle ei ole pakko käyttää Office 365 lainkaan. Tai Googlea. Ja se tässä on pakko vielä sanoa, että kun siitä niin kauheasti kohkataan nyt, en tiedä onko siihen aihetta, no joku on sitä mieltä, että paljonkin aihetta, joku on sitä mieltä, että ei yhtään aihetta, mutta kaikki nuo Pedanet, mitä Pedanetissa tehdään, niin ne on Jyväskylän yliopiston palvelimilla, että mitään tietoa ei mene yhtään minnekään ulkopuolelle, että siitä paljon puhutaan siitä safe harbor-ajattelusta, niin meillä se nyt on safe harbor, niin kauan kuin Jyväskylän yliopiston järjestelmät on safe. Ok, meillä nyt ei aikamme minuutilla, mutta nyt Mikko lasketaan irti.
Yliopistossa aloitin.
Mitä?
Yliopistossa aloitin vähän
myöhemmin. Ai, olisiko vielä ollut aikaa?
No niin, eli morjesta vaan kaikille. Mä oon Niskasen Mikko tuolta IT-palvelusta ja esittelen teille nyt sitten Moodlea ja O365. Ja tuohon äskeiseen kysymykseen voin vastata suoraan heti lennosta, että O365 on versiohistoria olemassa, eli sieltä näkee kyllä muutokset, mitä kukakin on tehnyt. Moodle löytyy osoitteesta moodle.u.fi ja jos ei ole vielä tunnusta olemassa tänne, niin ensimmäisellä kirjautumiskerralla se tunnus sitten muodostuu. Eli tänne pääsee kirjautumaan ihan noilla yliopiston tunnuksilla. Ja samalla kun meillä on tämä HAKA-kirjautuminen, myös kaikki HAKA-organisaation jäsenet pystyy tänne kirjautumaan oman korkeakoulun tunnuksilla. Tässä on Moodlen etusivunäkymä, eli tämä on tämmöinen avoimen lähdekoodin tämmöinen niin kuin oppimisalusta. Pystyy tekemään aika pitkälti samat asiat, mitä niin kuin tuolla Optiman puolella, mutta sitten tässä toisaalta tätä pystyy vähän helpommin räätälöimään. Täällä on aika paljon sellaisia liitännäisiä, mitä pystytään ottamaan tähän lisäksi, ja sitten vähän sellaisia muutamia toiminnallisuuseroja, että pystyy vähän monimutkaisempia raportteja muodostamaan, mitä sillä kurssilla tehtäviä on tehty, mitä opiskelijatöitä, niitä pystyy pikkusen arvostelemaan paremmin, mitä tuolla Optiman puolella. Ja tuossa nyt on rakentanut yhden tällaisen esimerkkityötilan. Onko itse, miten pahasti tuossa edessä, näkyykö siihen hyvin, mutta eli tässä nyt on lähdetty tekemään sille, että täällä on tehty 5 kappaletta tällaisia eri aiheita, eli siinä on tämmöinen yleinen aihepiiri, missä on sitten upotettu tällaisia toiminnallisuuksia, eli ekana on tämmöinen uutispalikka, eli tänne pystyy sitten kirjoittamaan uusia aiheita tai viestejä, ja opiskelijat voi sieltä käydä lukemassa sitten, mitä vaikka opettaja on kirjoittanut. Sitten on tämmöinen reaaliaikainen chattitoiminto, eli siellä voi sitten mahdollistaa sen, että opiskelijat keskustelee keskenään tai sitten sille, että opettaja on itse myös siellä mukana. Ja sitten on tällaisia linkkejä ulospäin. Eli tässä nyt on esimerkkinä laitettu linkki tuonne Adopen Connect-palveluun. Eli siellä sitten olisi tämmöinen Connect-huoneeseen linkki. Eli siellä voi sitten pitää tällaisen videoneuvotteluhenkisen tapahtuman. Ja sitten on tämmöinen työpajatoiminto. Eli täällä pystyy sitten työstämään dokumenttia ja tekemään siitä sitten vertaisarvioinnin, että opiskelijat voisivat antaa toisilleen palautetta. Ihan tavallisten tiedostojen säilytyspaikkana, eli PDF-tiedostot, PowerPointit. Oikeastaan melkein mitä tiedostoja tahansa haluaa tänne tuoda, niin pystyy tuomaan Moodleen. Joskin videotiedostoja ei kannata tänne tuoda, ne kannattaa sitten enemmän viedä tuonne moniviestimeen ja tehdä sitten upotuksena tai linkkinä tänne Moodlen puolelle. että ei tota turhaan kuormita sitä levytilaa sitten täällä Moodlessa niillä videoilla. Sitten löytyy Moodlesta tällainen sisäinen wiki, eli ei tarvitse Confluence-wikiä lähteä käyttämään. Voi tehdä tuollaisen oman wiki-elementin. Ja sitten jos haluaa tehdä vaikka ajastetun tentin, niin täällä on tämmöinen tenttitoiminto, millä pystyy laittamaan tentille jonkun tietyn alkamis- ja loppumisaikamäärä, ja sitten sen aikana opiskelijan täytyy tentti suorittaa. Eli tässä nyt oli esimerkkinä, että eilen olisi ollut tenttiä kello 17.20. Ja sitten näissä tehtävän palautuksissa niin on rajapinta tuonne Urkundiin, eli jos haluaa sitten plagiaatin tunnistuksen kautta pyöräyttää tehtävät, niin se on kanssa mahdollista.
Onko siinä selkeä rajapinta olemassa?
No, kyllä se aika selkeä oli. Se aika heittämällä meni se palikka tuosta. Näitä ei ole ollut ongelmia siirrossa.
Mä haluaisin kanssa, että joku palautuskirja sieltä kautta, niin onko se?
Kyllä se kohtuullisen yksinkertainen on tehdä. Et varsinkin jos Timia haluaa lähteä vähän niin kuin katselemaan, että jos sieltä tällaisen palautuslukarin tekee, niin kyllä sen pitäisi kohtuullisen helpolla mennä. Sitten pystyy jakamaan ryhmiin täällä Moodlessa. Eli tässä on nyt tässä kurssilla niin tehty kaksi erillistä ryhmää ja annettu oikeudet sille, että näkee pelkästään tuon oman ryhmäkansion. Sitten täällä on tällä sivuilla, täällä niin kuin reunoilla on erilaisia tällaisia kikkareita, eli täällä pystyy lisäämään tällaisia toimintoja, esimerkiksi kalenteria tai sitten tulevia tapahtumia. Eli tämä tiivistää vaan siihen, että mitä tuollaisia niin kuin tehtäviä on lähellä. Opiskelijat näkee siitä suoraan, että mikä vaikka tällä viikolla pitäisi suorittaa. Ja sitten on uutisia, jos tuonne kirjoittaa tuolle uutisalueelle, niin sitten tässä on suoraan aina tiivistettynä ne uusimmat uutiset, ja sitten on viimeisimmät toiminnat, että näkee siellä, että mitä on kurssilla tapahtunut. Opettaja saa suoraan raportteja siitä, että mitä opiskelijat on tehnyt siellä kurssialueella tai mitä tehtäviä ne on tehnyt ja ketkä ei ole tehnyt yhtään mitään ja niin edespäin. No, sitten hypätään tuonne Office 365 ja aloitetaan tuosta pikkusen tuollaisilla ohjeen tyngillä tai tällaisilla oikeastaan vähän niin kuin varoituksilla. Eli Office 365 ei saa käsitellä tietosuojattua materiaaleja, eli ei henkilötietoja, opintosuorituksia tai kurssisuoritusten arviointeja, eli se vähän rajoittaa sitä käyttämistä. Ja sitten arvosteltavaa opintosuoritetta ei saa jättää sinne pilveen, että se on pakko olla myös jossain täällä meidän JYn järjestelmissä tallessa. Eli tämä Office 365, kun on pilvipalvelu, niin se sijaitsee fyysisesti sitten jossain päin Eurooppaa. Eli se ei ole tuolla meidän konesalissa tallessa. Office 365 saa aktivoitua salasana.ju.fi-palvelun kautta ja osoite on semmoinen kuin office365.jyu.fi, niin sieltä pääsee suoraan kirjautumaan tänne. Ja täältä näyttää sitten, että Office 365 alkusivu, eli täällä on paljon tällaisia erinäköisiä ikoneita, mitkä on sitten linkkejä suoraan näihin toimintoihin. Ja näistä nyt keskeiset toiminnot, mitä todennäköisesti kannattaa käyttää, niin sieltä löytyy Wordi, Exceli, PowerPointi ja sitten tuommoinen Notepadin tapainen tekstitiedosto. Ja sitten on itse tämä OneDriven tiedostosäilytyspaikka, eli tänne sitten tulee ne kaikki tiedostot, mitä käytte luomassa täällä O365 sisällä, niin ne näkyy sitten tässä teillä. Ja siellä pystyy katsomaan sellaisia, että mitä on itse tehnyt tai mitä on sitten jaettu jonkun toisen henkilön toimesta. Jos täältä käy vaikka Word-dokkari luomassa, niin täällä samanaikainen kirjoittaminen on mahdollista, eli usein tosi monta ihmistä pystyy sitä kirjoittamaan sitä dokumenttia samaan aikaan. Ja niillä sitten näkyy nämä kursorit eri värisinä, että näkee, että kuka on missäkin kohtaa kirjoittamassa. Ja versiohistoria tosiaan näkyy täällä. Ja jos haluaa sitten jakaa tätä asiakirjaa jollekin, niin tuosta klikkaa vaan jakaa painiketta ja sitten lähtee etsimään niitä, että kenelle sen haluaa jakaa. Ja se sieltä sitten käyttäjälistasta lähtee selaamaan, että minkälaisia tai ketä kaikkia sieltä löytyy. Katsotaan, löytyykö tämä nyt. Tällä hetkellä nyt ei kovin notkeasti löydä ketään, mutta sitten voi myös jakaa tuollaisella linkillä. Eli voi hakea sellaisen linkin, millä pystyy suoraan joko tarkastella asiakirjaa tai sitten pystyy muokkaamaan sitä asiakirjaa. Ja ei vaadi välttämättä sisäänkirjautumista, eli jos antaa pelkästään lukuoikeudet, niin tuolla linkillä pystyy katsomaan sen asiakirjan kirjautumatta kertaakaan tuohon järjestelmään. Sitten siellä on vielä viimeisenä tämä korporaatio Facebook, eli Jammeri. Eli täällä voi sitten käydä kommunikoimassa, jos haluaa tällaisen ottaa mukaan tähän näin, niin tänne pystyy sitten tekemään omia ryhmiä tai sitten verkostoja. Ryhmät on tällä hetkellä rajattu sille, että ainoastaan ne, kenellä on tämä Jyväskylän yliopiston Jammer-tunnus, niin ne pystyy olemaan näissä ryhmissä. Mutta sitten taas täällä on tällaisia verkostoja mahdollista tehdä, niin sinne voi sitten kutsua myös yliopiston ulkopuolisia ihmisiä. Eli pelkällä sähköpostiosoitteella ne ihmiset pääsee sitten mukaan, jos haluaa ottaa.
Miten ne asiakirjojen jakamiset? Pystyykö niitä jakamaan, siis jos ei ole yliopistolta, niin jonkun muun kanssa tehdä yhteistä asiakirjoja?
Sopisessa voi.
Niin, no Officessa joo, kyllä sen pystyy jakamaan kaikille sen linkin kautta. Nyt niin kuin siis, vaan oliko kysymys se, että niin kuin, tarvitseeko se JY-tunnuksen, että voi tehdä sen asiakirjan? Vai?
No jos nyt itse tekee asiakirjan, mutta sitten tavallaan, että jos kirjoittaa yhdessä porukan.
Se onnistuu kyllä. Eli siinä riittää vaan, että on nettiselain ja tai sitä niin pystyt niin kuin sitä kautta käyttämään. Eli se toimii siellä netissä sen Officeen. Ja sitten, että oli vielä bonaarina se, että 5 kappaletta niitä lisenssejä, mitä pystyy opiskelijat tai henkilökunta lataamaan itselle, että jos sen Officen ottaa käyttöön. Niin. Mutta vielä viimeisenä varoituksena, että kun se on pilvipalvelu, niin se on määräaikainen palvelu. Muistaakseni 2017 asti tällä hetkellä on sopimukset voimassa. Että sen jälkeen, kun se lakkaa olemasta, niin se sitten lakkaa olemasta. Että eivät ole ikuisia palveluja. Tulisiko Moodlesta tai O365:sta mitään kysyttäviä? Tai sitten tuleeko aikaisemmista esityksistä vielä mitään, mistä haluaa keskustella? Meillä 3 minuuttia vielä aikaa keskustella.
Tämä on sinä tai kysymys, mitä sä olet? Sitten missä mä niin sanoksen, että jos meillä oli, niin anteeksi, mutta voiko opettaja antaa henkilökohtaisesti palautetta, jos et ole tietysti minun yhteyttä, niin voiko opettaja antaa siihen, että mä olen henkilökohtaisesti palautetta?
Joo. Semmoista kaikissa, mitkä on tekstuaalia, niin sä voit kirjoittaa siihen lisää, ja sitten kun sä sen lähetät, niin siihen tulee sitten sillä tavalla, että siinä on ollut niin kuin kollaboreittoreina siinä tehtävässä opettaja ja se oppilas. Mutta siihen vielä jossakin vaiheessa pitää tehdä sinne erillinen. Mutta sitten vielä jossakin kohti on tulossa semmoinen, että mä en muista mikä se nimi on, mutta että sulla on niin kuin valmiita palautteita. Koska kun sä teet sitä 300, niin se todennäköisesti sulla on 3 eri tehtäviä. Saat tämmöisiä valmiita palautteita siirrellä sinne niin olemassa olevasta listasta, niin se on niin nopeampi tehdä. Esimerkiksi tenttejä ollaan tehty tuolla, niin tenttiarvostelussa on tosi hyvä, että siellä on ne tyyppivirheitä, se vaan ruksit, että mitä virheitä tässä oli, ja niin oikeudenmukaistaa sitä tenttiarvostelua. Sitten esimerkiksi tuosta versiohistoriasta, mikä Officessa on, niin siinä on se ongelma, että kyllähän se näkee sen versiohistoria, mutta sitä ei näe sitä, että mikä on se sitä, mitä minä viimeksi luin. Esimerkiksi kun gradua opiskelee tekee ja on 2 ohjaajaa, niin mä oon saattanut lukea yhden version, toinen ohjaaja toinen versio, niin se on innoittavaa se, että mä en mistään tiedä sitten, mitkä on ne muutokset mun viimeisen lukemisen jälkeen. Eli tavallaan mun timmin keltaiset on semmosia, mitkä on nimenomaan niitä minun jälkeen tulleita muutoksia. Et noiden painoero on ehkä semmoinen, että jos mä halutaan tehdä dokumentti, jossa on vuorovaikutuksen sisällä, niin silloin sitä timmiä kannattaa harkita. Jos on tarkoitus olla ihan pelkkä tylmä tekstidokumentti, niin okei, miksei tuo Office silloin niin kuin voi olla. Mutta silloin kun se on tarkoitus sinne materiaali, missä on jotakin opiskelijat tekee sen sisälle jotakin, niin silloin se mitä mä tutkin, niin mä en saanut niin millään näitä taipumaan. Sitten mä lähdin tekemään, että mä saan sitä semmoisen, missä on ne ominaisuudet, mitä mä niin 300 vuoden aikana oppinut kaipaamaan siitä, mitä pitäisi olla oppimateriaalissa. Ja sitten, että olisi vaan se yksi. Eli nyt periaatteessa pystyy yhdessä ainoassa tekemään se koko kurssin, että ei tarvitse sitä hypellä materiaalista toiseen. Eli ne kaikki tehtävien palautus on suoraan siellä. Ei niin kuin mennä eri paikkaan palauttamaan niitä. Ja opettajan ei tarvitse mennä eri paikkaan välttämättä missään kohdassa. Ja siinä on niin kuin kantava ajatus.
Kiitos minun puolesta. Mutta opiskelijat ei ole tyytyväisiä, että voi ne eettää, niin pojat laittaa ja säilyy jossain. Siitä on tullut paljon
palautetta. Kun ne kuulemma säilyy. Kuulemma, kun opinto-oikeus loppuu, niin sen jälkeen ne ei säily.
Joo, mutta että jos sitä kehitetään nyt siihen suuntaan, että jossakin ne säilyy.
Joo, niin se olisi erittäin miellyttävää. Kiitos paljon.
Kyllä, kaikissa järjestelmissä se on ongelma, että oppilaitosjärjestelmissä opinto-oikeutesi lakkaa siinä oppilaitoksessa. Mutta kun otetaan ne ikään kuin avaimet pois sinne oppilaitokseen, ja jos et ole itsestä, niin siellä kantaa mukaan se asioita, että kukaan ei tehdä puolta. Sehän taas erilaista.
Yliopiston imakon kannalta on tosi tyhmää tämä niin tunnusten poistaminen ja muuta, koska jos me puhutaan elinikäistä oppimista, niin mehän toivotaan, että ihmiskäis alumneiksi meille ehkä tulisivat myöhemmin täydentämään tietoja. Se on tosi hölynnyt, että ne niin mitä töitä, ja sitten tulee ihan uutena, että tuossa myös niin pitäisi ihan fiksumpi politiikka ottaa. Että miksi se minun tunnus, mikä kerran saatu, niin miksi se pitäisi sitä poistaa?
Ei sitä mun käsittääkseen poisteta sieltä, vaan se vaan muuttuu niin kuin ei-aktiiviseksi. Eli se tunnus kyllä säilyy siellä, mutta
kyllä monet järjestelmät hävitetään takaisin saman tien.
Ei mun käsittääkseen ainakaan Optimasta tai Moodlesta näistä, niin kyllä ne tunnukset siellä säilyy. Että ellei opettaja erikseen tuho sitä työtilaa, niin kyllä siellä niin kuin käyttäjätunnus säilyy kuitenkin. Että ei siellä siellähän niin radikaaleja toimenpiteitä tehdä.
Ne on aika monimutkaisia kysymyksiä, että sitä ajattelee vaikka tämä oikeus tulla unohdetuksi, niin sekin on semmoinen aika monimutkainen kysymys. Jos sun haluaa ikään kuin hävitä internetistä, niin hänellä on siinä oikeus, vaikka ei se tekisi.
Joo, mutta sitten se pitäisi olla se hänen itsensä aloittama operaatio, että minä haluan hävittää Jyväskylän yliopistosta kaikki jälkeen. Että se ei niin kuin ole meidän päätös se hävittäminen.
Niin, kyllä.
Kiitokset ajatuksia herättävästä esityksestä. Kiitos.